Isaorana ny Andriamanitra izay mamindra fo amintsika ka manome tombonandro antsika ahafahantsika mbola mandre ny teniny indray a amin'izao fotoana izao. Miarabanao mpiaino manaraka ny fandaharana ary mandeha angataka ny fanahy masinintsika mba hitarika antsika hanome fahazavan-tsaina antsika ary andresy lahatra antsika ny amin'ny fahamarinana izay omen'Andriamanitra ka tena inontsika sy horenantsika izany dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, manoloana ny teninao indray izahay dia matsiaro mila fanampiana avy aminao satria tsy tenin'olombelona ny teninao fa teninao Andriamanitra, ka dia mangataka fahazavan-tsaina izahay. Ianao fanahymasina no angatahanay, anazava ny sainay ary sokafo ny fonay alalaka mba hidirana izany teninao izany esory izay manelingelona ny sainay tsy hahafanay mino izay lazai ny teninao Tompo. Ary dia aoka ianao no hitondra sy hitantana izao fianarana izao. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen. Finoana fa tsy asa, izany no lohahevitra indray izay iarahantsika mandinika amin'n'ity fotoana ity. Amin'ny maha-olona misainantsika dia matetika tsy manaikitsika omena zavatra maimaim-poana izany, tsy tia zavatra omena fotsiny izany isika, fa mila tena hoe valy ny asa nataontsika ny zavatra izay ananantsika sy omenantsika ary dia mampiseho ny maha olona antsika izany. Raha anatona an'Andriamanitra ny olona dia verony foana fa arakaraka ny ataony ny hafahalin'Andriamanitra azy, ary miresaka ny amin'ny famonjena ny fanahyntsika isika dia toy izany koa no eritreretan'ny olona ny amin'ny atao hoe famonjena azy, hoe valiny zavatra nataony izany famonjena izany. Raha amin'ny fisainana fotsiny amin'ny maha-olombelona no entintsika mandinika ny zavatra momba an'Andriamanitra dia ho diso foanantsika, satria tsy mifanaraka amin'izany fisainantsika izany ny fisainan'Andriamanitra. Araka ny lazainy hoe ny hevitro fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako, fa tena mifanipaka mihitsy a ny fisainantsika sy ny fisainan'Andriamanitra ary ny fomba fanaontsika zavatra sy ny fanaon'Andriamanitra. Isika moa dia efa simba ny ota, efa potiky ny fahotana, potiky ny fikomiana sy ny fanoerana an'Andriamanitra ny fiainantsika, ka tsy mifanaraka amin'ny an'Andriamanitra foana zavatra iverintsika sy ny mety amintsika. Ary efa tsy miaino an'Andriamanitra isika fa mandeha araka ny eritreritrintsika fotsiny a, dia ho latsaka foana amin'izany. Fa tsara ny miaino an'Andriamanitra, aleo izy no enoana dia izay lazainy no eketsika sy enoantsika, satria izy no hitsarantsika, izy ny hafaran'ny fiainantsika, izy no ny avintsika sy namorona antsika, ary izy mitantana ny fiainantsika, ary dia ho azy ny zavatra rehetra. Ka tsara ny miaino an'Andriamanitra mangila tsofina ary tsy miadihevitra ny amin'izany fisainan'Andriamanitra sy ny hevitr'Andriamanitra izany, fa ny miezaka ny manakatra, miezaka ny miaino sy matakatra an'izay teneniny a. Izany no fahendrena izay atoron'ny soratra masina antsika. Ka inona tokoa moa ny tena takian'Andriamanitra amintsika ity? Inona ny zavatra tena tadiavin'Andriamanitra amintsika? Ahoana ny lazainy? Ny Jaona toko fahaenina andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo dia ahitantsika ny valiny izany fanontaniana izany. Fa izao ny voasoratra hoe: aza miasa azo ny hanina mety ho levina, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny zanak'olona anareo, fa izy ny nasian'Andriamanitra ray tompo kase. Dia hoy ireo taminy: inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalika nanao taminy hoe: izao no asan'Andriamanitra, dia ninonareo izay nirahany. Ity tantara ity moa raha tsy ahivana dia mampiseho amintsika mihitsy ireo olona izay avy nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy namikisa ny olona 5,000 voky tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy ny hazandrano 2 izay sakafon-jaza. Kanefa rehefa nentina teo amin'i Jesosy izany dia nahavitany fahagagana ka nihinana avokoa ny olona rehetra, ary tsy hoe nihinana mba nihinana fa voky. Ary rehefa nahita an'izany reto olona reto dia nitady an'i Jesosy ary niezaka nanao asa mihitsy mba andeha hitady an'i Jesosy. Misy asa lehibe izay nataony, nanofa sambo hitady an'i Jesosy, nafoy ny zavatra rehetra hitady an'i Jesosy. Ary rehefa nahita an'i Jesosy izy dia nanao fiteny tena mahafinaritra niderana an'i Jesosy, ary nanehoana tamin'i Jesosy mihitsy fa tena mitady azy ry zareo. Dia manitsy azy Jesosy eto amin'ny 7:20 manao hoe, aza miasa azo ny anina mety ho levona, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay omeny ny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo kase. Ahitsin'i Jesosy izany reto olona reto hoe raha miasa nataonareo teo a dia tena diso lalana, satria miasa be nareo, mitady anareo, tena ohatrany tena manompo ahy ianareo, mikatsaka ahy ianareo, nefa ny amin'ny anina mety ho levona no hitadiavanareo ah. Kanefa tsy izany nanirahana, tsy izany nanasiana tombo-kase ah, tsy izany ny tena asako, tsy izany ny tena famonjena omeko, fa ny azahoana fiainana mandrakizay. Ka raha hitady ahy ihany ianareo dia mitadiava ahy amin'izany hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izany. Dia somary tohina reto olona reto, ary ohatrany tapitalaka le ihany a, dia nametraka fanontaniana hoe, ka inona ary no ataonay mba hiasana ny asan'Andriamanitra? Ay, tsy mety izany ny asa nataonay teo iny, tsy mety ny asa mitady ny hanina mety ho levona iny, tsy mety iny hoe mitady an'i Jesosy mba hahazo hanina mety ho levona. Ka inona ary izany le asa tokony ho ataonay mba azahonay an'izany fiainana mandrakizay izany? Dia izao no tenen'i Jesosy hoe, Jesosy namalika nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ninonareo izay nirahany. Mampiseho amintsika io an-dalana vitsivitsy io a, fa tsy ny asa atao no takian'Andriamanitra amin'ny olombelona, fa finoana. Finoana satria tsy isika no ilaina manao zavatra amonjenantsika, satria tsy mahavita akory sika, ary tsy azo raisina akory a izay zavatra ataontsika. Tsy mahavita nininona monjena ny tenantsika sika, satria efa tena potika ny maha olona antsika amin'ny lafiny rehetra rehefa tafiditra ny ota. Andriamanitra ho amin'ny teniny dia efa nilaza fa tsy manana ny voninahitra avy aminy isika rehefa nanota noho ny otantsika. Izany hoe tsy mahatakatra ny fenitra tadiavin'Andriamanitra isika, na anao inona nanao inona isika, na ezaka toy inona isika, tsy ahavita zavatra takian'Andriamanitra satria efa potika ny fiainantsika. Izay mihitsy ny lazaina ao amin'ny Romanina 3:13, manao hoe, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Tsy vitantsika intsony ny zavatra tena hoe takian'Andriamanitra, ny fenitra araka an'Andriamanitra, tsy vitantsika intsony izany. Mba manao tsika fa tsy mamaly ilay zavatra tadiavin'Andriamanitra izany. Kanefa Andriamanitra, Andriamanitra marina sy masina azy, tsy anaiky an'izany izy. Fa raha tsy mifanaraka amin'ny zavatra tadiaviny, mifanaraka amin'ny famasinany sy ny famarinany, dia tsy anaiky ninininona tetsika, ninininona ho ataontsika. Manaraka an'izany dia hoe, amampanotantsika dia tsy misy zavatra ataontsika kasitrahana na hoe hoeken'Andriamanitra izany. Tanana maloto no entintsika mitady sitraka amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana asa, dia tsy anaiky ary tsy akasitraka an'izany mihitsy izy. Na asa soa atao am-piangonana io, na asa fanasoavam-bahoaka io, na asa ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra io, na asa fiantrahana io, na asa fampandrosoana atao amin'ny anaran'Andriamanitra, raha mbola maloto ny tanantsika, izany hoe tsy mbola afaka ny elontsika, dia mbola tsy voavonjy isika, tsy ankasitraka naoviana izay zavatra ataontsika izany Andriamanitra. Tsy ny lozika tsika na ny eritreritrintsika fotsiny no manazava an'izany, fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza, manao hoe fa samy efa tahaka ny olo-maloto izay rehetra, ary tahaka ny lamba miosin-dra ny famarinanay rehetra, malazo tahaka ny raviny izay rehetra, ary ny elokay mipoaka anay tahaka ny rivotra. Isaia 54:5 no milaza an'izany. Ka tsika amin'ny tenantsika aloha izany dia efa tsy mahavita, tsy mahatakatra, satria efa lo efa simba, ary ny tanantsika maloto tsy afahatsika manao zavatra ekena na ankasitrahan'Andriamanitra. Ankoatran'izany dia zao hoe Andriamanitra mihitsy efa manana fotodalana ahatonga ny olona ho voavonjy, dia fotodalan'ny finoana ny an'Andriamanitra fa tsy fotodalan'ny asa. Ao amin'ny Efesianina 2:8-9 dia milaza an'izany mihitsy, manao hoe fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana. Fahasoavana no amonjena, fahasoavana amin'ny finoana. Ary mazava tsara ny lazainy hoe tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare. Andriamanitra zany dia efa manilika ny asa eo amin'izay amonjenantsika olombelona, satria tsy izany tsony ny lalana ny soritany. Ary mila miaino an'Andriamanitra tahaka izany isika, satria raha ny eritreritrintsika fotsiny a dia anaonao foana isika, ary tsy mifanitsy amin'izay lazain'Andriamanitra zava-treritreritsika sy ataontsika. Ka mipetraka indray ny fanontaniana hoe ka ahoana ary le teny hoe maty ny finoana raha tsy misy asa? Ao amin'ny Jakoba 2:17 dia mampiseho mazava mihitsy hoe rehefa tsy misy asa ny finoana dia maty. Jakoba 2:17, Jakoba 2:20, dia samy milaza an'izany. Ozy hoe ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Dia indraindray ataon'ny olona ny fifanoheran'ny baiboly, ampidin'ny olona zany teny eo amin'ny baiboly zany, kanefa rehefa tsy vakiana tsara le izy a dia ohatrany hoe mifanohitra, fa tsy mifanohitra velively mihitsy zany. Fa Jakoba dia miresaka amin'ireo olona zay ohatrany hoe milaza fo manam-pinoana, ka manitsy mihitsy izy hoe tsy finoana ny finoanareo rehefa tsy misy asa. Izy tsy miteny hoe tsy ampy ny finoana fa ampiana asa. Tsy izany velively ny lazainy Jakoba, fa raha mamaky tsara isika dia ny teneny dia hoe maty ny finoana raha tsy misy asa. Izany hoe tsy milaza izy fa mila ezaka manokana, mila miezaka manao asa mba ho voapirofo fa mino marina fa ny tena finoana dia finoana velona sy ny finoana tena izy, dia misy asa avy hatrany fotsiny miaraka aminy. Ohatrany hoe tsy azo heverina fa tsy hanao na inona na inona ianao raha mino fa hiakatra ny rano. Izay moa zavatra ny ainantsika tato ato. Raha inonao ny filazam-baovao sy ny mpilazan'ny toetrandro fa hiakatra ny rano nefa ianao eo amin'ny faritra iva, dia raha mino an'izany ianao, tsy hoe mila ampiana asa izany fa le finoana an'izay fotsiny dia mampiasa anao, mahatonga anao anao zavatra. Ny finoanao an'izany vaovao lazain'ny mpilaza toetrandro izany fotsiny dia tonga dia mahatonga anao anao zavatra, fa tsy hoe tsy ampy ny finoana ka mila ampiana asa. zavatra mandeha ho azy re hoe rehefa mino ianao de misy asa avy hatrany mampiseho fa mino ianao. Zany no mampiseho amintsika fa ny finoana ny tena takian'Andriamanitra, de ny finoanan'i Jesosy Kristy le nirahany hanome fiainana mandrakizay araka ny tenin'i Jesosy hoe fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo kase. Zany hoe ny asa tena nanirahana azy amin'izao tontolo izao de ny hanome fiainana mandrakizay. Ny hanome fiainana mandrakizay fa tsy ny hanome hanina mety ho levina, ny hanome zavatra momba izao fiainana izao. Tsy izany mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy. Ary maro ny olona no mitory an'izany, kanefa tena mifanohitra amin'ny zavatra nilazain'i Jesosy izany. Fa mino ny Baiboly sika, ary ny Baiboly ny tena raisintsika ho filamatra dia ilay tenin'Andriamanitra voasoratra, dia mitaky finoanan'i Jesosy Kristy Andriamanitra, dia izy ilay nirahana hanome fiainana mandrakizay. Ka ahoana moa izany hoe momena fiainana mandrakizay, mahazo ny fiainana mandrakizay? Zava-dehibe ny mahafantatra an'izany. Ny zavatra anankiray izay azo ambara ny amin'ny atao hoe fiainana mandrakizay dia izao hoe tafaray amin'Andriamanitra ny dikan'izany. Ny manana fiainana mandrakizay dia tafaray amin'Andriamanitra. Tsaroana ny tenin'i Jesosy Kristy raha nivavaka izy hoe ary izao ny fiainana mandrakizay ozy, dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ny mahafantatra an'Andriamanitra resahany eo tsy fahalalana ara-tsaina, hoe fahalalana ara-teolojika, fahalalana fotom-pampianarana. Misy lafiny an'izay ihany aloha fa tsy izay fotsiny. Fa ny tafaray amin'Andriamanitra any dia tena lazaina amin'ny teny frantsay no manao hoe manana communion amin'Andriamanitra. Zany hoe tena tafaray amin'Andriamanitra, zany no atao hoe manana fiainana mandrakizay. Ka Jesosy Kristy raha nirahan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao dia nihatonga anao ho tafaray amin'Andriamanitra. Mitaky finoanan'i Jesosy Andriamanitra satria nirahany izy ahatonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra. Fa nahoana moa no misy an'izany resaka tafaray amin'Andriamanitra izany? Satria misy olana lehibe tsika fa tsy efa tsy miray amin'Andriamanitra intsony, efa tsy tafaray amin'Andriamanitra intsony ene isikio e. Isika olombelona vao tonga teto tany dia efa tafasaraka amin'Andriamanitra fa tsy tafaray amin'Andriamanitra. Ninenina fiheverantsika ny tenantsika hoe za taranaka mpivavaka, avy taranaka avy amin'izao, efa mpivavaka hatrany ankibon'ny renintsika avy, tsy mahatonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra zany. Ny fazotontsika manaraka fomba fivavahana sy atokom-pivavahana tsy mahatonga antsika tafaray amin'Andriamanitra sika fa vao tonga teto tany tsika tonga dia efa tafasaraka amin'Andriamanitra. Satria ilay loharano ny poirantsika tsoina amin'ny teny frantsay ihany koa dia ny hoe ilay chef de l'humanité, ilay olona nitarika antsika tamin'ny voalohany dia nanapa-kevitra hisaraka amin'Andriamanitra, nanapa-kevitra tsy hankatohan'Andriamanitra, nanapa-kevitra ary ny safidy ny hiaina amin'ny tenany sy amin'izay tiany atao fa tsy nanaiky ho tapahan'Andriamanitra. Izany ny fanapa-kevitra ny raisiny Adama sy Eva, ilay filohantsika olombelona. Ary noho izany fanapaha-kevitra ilay filohan'ny olombelona izany dia izay olombelona rehetra naterany dia avy hatrany dia mandova, avy hatrany dia miampita aty amintsika izany fanapaha-kevitra ny raisiny izany. Io dia tahaka ny fiainam-pirenena ihany. Rehefa ny filoham-pirenena ny manao sonia manaka maka fanapaha-kevitra dia isika vahoaka rehetrarehetra no migioka ny tombontsoa azo avy amin'izany, na migioka koa ny fahavoazana aterak'izany. Ka tsy afa-miala tsony tsika Raha mbola hoe malagasy ianao ka ny filoha malagasy no nanao sonia fanekena, dia tsy afa-miala ao anatin'izany a, fa dia miatraika aminao izay rehetra nataon'ilay filoha izay misy anao izany. Ka iadama no filohan'ny olombelona rehetra, ka sy zavatra nataony dia miatraika amintsika. Ko satria nanapa-kevitra izy, ko satria ny safidy izy ny hiala amin'Andriamanitra ary ny anohitra an'Andriamanitra, dia nifindra nitsika daholo fotsiny a izany. Ka tsy manana firaisana amin'Andriamanitra tsika, tsy tafaray amin'Andriamanitra sika, fa tena tafasaraka amin'Andriamanitra noho nataony Adama. Noho izany dia mila filoha anankiray isika hitarika antsika hiverina ho any amin'Andriamanitra. Ary Jesosy Kristy izay filoha chef de l'humanité faharoa izay, raha tsy hainy amin'ny teny hoe Adama faharoa. Ka ny olona rehetra izay manaiky ho vonjen'i Jesosy Kristy, manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo, ho mpamonjy azy a, dia afaka miverina amin'Andriamanitra. Tsy noho izy, tsy noho ny nataon'ny tenany, fa noho ilay filoha izay manao zavatra ho an'ny vahoakany. Ka Jesosy Kristy raha namonjy antsika dia nanao zavatra, nanao asa-pamonjena izy, nanao fankatoavana izy, nankatoan'Andriamanitra hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany izy. Ka noho ny fankatoavany an'Andriamanitra, dia izay rehetra manaiky azy, izay rehetra manaiky ho ao aminy, izay manaiky ho tariany, izay manaiky azy ho filoha, izay manaiky azy ho tompo, dia avetrany dia migoka an'izany tompontsoa izay nentiny izany. Ka tsisy olona afaka miverina rery amin'Andriamanitra izany. Hoe za dia hiverina rery amin'Andriamanitra, satria filoha nanohitra no nisy anao teo aloha, dia mila filoha mpitarika ny olombelona indray ianao hiverina amin'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny hoe tsy azo hialana, tsy azo hidivirana ny finoanan'i Jesosy Kristy, ny fanekenan'i Jesosy Kristy. Ary zany mahatonga an'Andriamanitra mitaky antsika hoe mila mino an'i Jesosy tsika, ny finoanan'i Jesosy ny takian'Andriamanitra, satria ny rahany izy ahatonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra. Tsy tafaray amin'Andriamanitra tsika fa tafasaraka noho ny amin'ny Adama, fa noho ny amin'i Jesosy Kristy kosa dia afaka ny verina, afaka ny ho tafaray amin'Andriamanitra tsika. Ary izany mahatonga ny hoe mila mino an'i Jesosy ianao raha te hiverina amin'Andriamanitra. Fa tsy ny eritreritrao fotsiny, tsy ny zavatra ataonao fotsiny a, fa tsy mahatonga anao tafaverina any izany. Fa mila filoha anankiray ianao mitarika ho amin'izany a, ary tsy misy nefa izany filoha hitarika anao hiverina ao amin'Andriamanitra any afa-tsy Jesosy Kristy. Io filoha io no efa nahavita, io tompo io izany no efa nahavita ny zavatra rehetra nitakian'Andriamanitra, ary efa nankatoan'Andriamanitra, ary nahavita ny zavatra rehetra tadiavin'Andriamanitra ny any andrasana amintsika, dia ny manaiky ao ambany fiadidiny, manaiky azy ho tompo, dia izany no hahatonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra. Mitaky finoanan'i Jesosy Andriamanitra satria ny rahany izy ahatonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra indray, fa izany no atao hoe fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay nefa dia tsy foto-kevitra, tsy foto-pampianarana, tsy fomba fanao, fa tena zava-misy marina. Ka ny fiainana mandrakizay a dia tena hoe traikefa, zavatra hita sy tsapa sy re. Ka mitaky finoanan'i Jesosy mihitsy Andriamanitra, satria Jesosy no ahatonga antsika hanana traikefa ny tena fiaina. Tena zava-misy izany fiainana mandrakizay izany, fa tsy eritreritra sy zavatra hianarana fotsiny. Io fiainana mandrakizay io a dia tsy zavatra ianarana na fomba atao, fa olona Jesosy mihitsy ange no fiainana mandrakizay e. Ary izany no lazain'ny Baiboly, manao hoe ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika amin'ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Jesosy ny fiainana mandrakizay. Ary zany mahatonga Baiboly milaza foana manao hoe izay mihino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Izay mihino ny zanaka manana fiainana mandrakizay satria nao satria le zanaka Jesosy mihitsy le fiainana mandrakizay. Tsy fotokevitra, tsy zavatra ianarana ny fiainana mandrakizay fa olona. Ka rehefa manana an'i Jesosy ny olona anankiray satria mino azy, satria manaiky ho vonjeny, satria manaiky azy ho tompo, dia hiditra ho amin'i Jesosy. Ary izay Jesosy tafiditra ao amin'ny fiainana izay, tafiditra ao am-pony izay a, izay le fiainana mandrakizay. Tsy fotokevitra ny fiainana mandrakizay fa rehefa tafiditra ao amin'ny olona anankiray Jesosy a, dia tena zava-misy, zava-marina ary zava-mitranga izany fiainana mandrakizay izany. Tena misy experience, tena misy traikefa izany fiainana mandrakizay izany. Jaona dia milaza mihitsy manao hoe izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitany masonay, izay efa nijerenay sady efa nitsapain'ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fefa naseho ny fiainana rehefa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'iray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hanananareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'iray sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Eto Jaona dia milaza mihitsy hoe izany fiainana izany a dia zavatra re, zavatra hita, zavatra tsapa. Ary Jesosy dia niteny mihitsy manao hoe vetivety foana ozy dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita, satria velona dia ho velona koa ianareo. Izany firaisana tafaray amin'Andriamanitra raisiny zanaka izany a dia zavatra tsy azo lazaina izany, tsy azo tsy voambara amin'ny teny izany. Kanefa ambarany Jaona ihany ozy mba hitovianareo aminay, mba hahatonga anareo tahaka anay. Fa zavatra miafina izany a, ary tsy hai ny milaza azy a, fa ambara nefa fa zavatra tena misy, tena re sy tena tsampaka. Ny tenin'Andriamanitra aho dia milaza manao fotsiny hoe raha tahinina nandrana ianareo fa tsara ny tompo. Tsy azo azavainy izany fa ianao manandrana ka nahita, dia izay ihany a no azo ambara fa zava-dehibe izany hoe manana fiainana mandrakizay izany, fa zavatra iainana, zavatra tena misy tenzao sady izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra, fiarahana amin'i Jesosy Kristy a, dia fiainana miafina izany. Ary izay no lazain'ny apôstôly Paoly manao hoe fa ny fiainanareo a dia miafina ao amin'i Kristy, ao amin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany. Ka ny azahoantsika an'izany a no nidinan'i Jesosy Kristy sy ny nanirahana azy taty ka mitaky finoanan'i Jesosy Andriamanitra, satria izy no hahatonga antsika tena hanana ny traikefa ny tena fiainana. Izay tsy misy teny azo hanambarana an'izany a fa hoe andramo ka izahao fa tsara Jehovah. Raha manaiky an'i Jesosy ho tompo ianao a, anio dia ho hitanao izany ary ho tsapanao amin'ny fiainanao izany hoe miaraka amin'Andriamanitra, mahalala an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy izany. Ka finoanan'i Jesosy ny takian'Andriamanitra satria efa nirahana tonga antsika ho tafaray amin'Andriamanitra izy, ary tsy ho tafaray amin'ny fotsiny fa tena tonga antsika nana traika efa mpiainana ny amin'izany. Ary izao tenin'Andriamanitra izay renao izao dia tena manasa anao a hanaiky an'i Jesosy Kristy a ho tomponao a sy ho mpamonjinao. Aza misalasala manapa-hevitra raisy ho tomponao Jesosy. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izay fa nozavaina taminay teto, ary mazava tsara aminay fa tsy asa no takinao aminay fa porofo ny finoana fotsiny izany asa izany. Fa ny finoana ny tena takinao, fa rehefa mino izahay dia tena misy asa miaraka amin'izany. Ka ny finoanan'i Jesosy Kristy, ny finoanan'i Jesosy ilay niranao hanome anay fiainana mandrakizay, izany no takianao aminay Andriamanitra. Ka sokafy ny masonay ahita, ary sokafy ny fonay mba ho resy lahatra izany teninao izany. Ary mivavaka ho an'izay niaino izany teny izany amin'ity andro ity, tario izy ho amin'ny finoana marina Tompo, ka hahatonga azy anana ny fiainana mandrakizay izao teny ny renesiny izao. Dia misaotra anao fa azo atao amin'ny anaranao izany Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny nitondra fampianarana teo moa zany a de ny dokotera Solofiniaina, ary de mametraka ny veloma mandrapiresaka samy hotahian'ny tompo. Azo adino a ny miantso ny laharana 038 74 193 13 amin'izay zavatra tianao resahana fa havonona ny fampiresaka aminao zay. Veloma tompoko.